Note la Weimar de Thomas Mann. Traducere de Alexandru Filipide. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu.
Episodul al doilea.
Steaua ta a fost descoperită. Efectul n-a fost rău deloc.
Dragă Lothian, steaua mea, cum zici tu, stea care este mai degrabă o cruce pe care trebuie s-o porți și care în sfârșit tot distincție este, apare fără voia mea. Eu n-am ce să fac. Nu pot să ascund.
Ar fi putut în orice caz să rămână ascunsă ceva mai multă vreme, dacă nu chiar pe tot timpul călătoriei noastre. Călătorie pe care aș numi-o extravagantă. Și asta s-ar fi întâmplat dacă ne-am fi hotărât să locuim la mătușa Amalia, nu la hotel.
Dar știi foarte bine, Lothian, că nu s-a putut. Ea nu are o casă prea încăpătoare, cu toate sau tocmai din pricină că locuiește într-un cartier foarte distins. Era cu neputință să o silim. Fie chiar pentru numai câteva zile să se înghesuie și să stea incomod. Și păi unghiul tău nu este un om bogat? Asupra lui s-au abătut necazuri mari. Și n-ar fi frumos să trăim pe spinarea lui. El trage nădejdea să capete un post de director în camera ducală, așa că poate voi izbuti să-i îndeplinesc dorința prin legăturile și vechile prietenii pe care le-am aici. Crezi că această călătorie este cam extravagantă? Dar cine mi-ar lua oare în nume de rău? Cine? Faptul că mi-a fost dor să o îmbrățișez pe Amalia, sora cea mai mică. Și momentul în care tu, copila mea, ești iar lângă mine după 10 ani de despărțire și poți să mă însoțești, nu-i cel mai potrivit pentru această călătorie. Ciudata soartă care mi-a fost dată trebuie să mă oprească de la cea mai îndreptățită dintre pornirile inimii.
Nu, mama, nu, sigur că nu.
Nu puteam bănui că vom da peste un entuziast ca Ganimede la acesta bărbos de mahăr. Și Goethe se plânge în memoriile lui, socotind drept o calamitate curiozitatea cu care unii și alții îl întrebau mereu cine este adevărata Lotte și unde stă. El mărturisește că nu a putut să scape de asta cu niciun incognito și o numește, mi se pare că o numește, o adevărată penitență. Mai spune că dacă a păcătuit cumva cu cărțile lui, atunci i-a ispășit păcatul cu vârf și înțesat. Și aici se vede cum bărbații, poeții mai ales, se gândesc numai la ei. Goethe nu se gândește că și noi am suferit ca și el din pricina acestei curiozități. Și înainte de toate nu ține deloc seama de ce ne-a făcut mie și bibietul taică-tău cu deplorabilul său amestec de poezie și adevăr.
De ochi negri și albaștri.
Draga mea, eu nu mă sinchisesc de zefle mele și mai ales de zefle mele tale. Adică ce trebuia să fac? Să-l dojenesc pe zăpăcitul care m-a luat așa netam nesam drept Lotte al lui Werther.
Mai mult, a fost atât de îndrăzneț încât te-a consolat cu privire la nepotrivirea ochilor, spunându-ți că tu ești Lotte al lui Werther.
Dar nu l-am lăsat să continue, n-ai văzut? L-am pus la locul lui, fără să-mi ascund supărarea. Urmând felul tău sever de a gândi, ar fi trebuit de la început să nu-i permit să meargă prea departe. Cum însă? Să mă fi tăgăduit pe mine însă? Să-i fi spus că nu vreau să știu nimic despre împrejurările vieții mele? Dar am eu oare vreun drept asupra acestor împrejurări care aparțin lumii întregi?
Și lumii, dar și ție, mamă.
Tu, dragă Lothian, ai altă fire decât a mea. Și lasă-mă să adaug că asta nu micșorează cu nimic stima pe care o nutresc față de caracterul tău și dragostea ce ți-o port. De 10 ani ești înalt sacia, îngerul păzitor al bietului tău frate Carl, căruia a murit soția atât de tânără și care apoi și-a pierdut și un picior. Căci o nenorocire nu vine niciodată singură. Ce s-ar face fără tine, băiatul meu, atât de necăjit. Tu ești pentru el infirmieră, ajutor, gospodină. Și pentru copiii lui o adevărată mamă. Viața ta este numai muncă și dragoste plină de abnegație. Cum să nu capeți prin asta o trăsătură adâncă de seriozitate care nu suferă sensibilitatea inutilă, nici la tine și nici la alții. Tu prețuiești mai mult ce este autentic decât ce este interesant. Și bine faci. Relațiile cu lumea pasiunilor și a spiritelor alese, relații ce n-au fost nouă rezite.
Nouă? Eu nu cultiv deloc asemenea relații.
Da, 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 ele au să fie legate de numele nostru până la a treia și la a patra generație. Fie că ne place, fie că nu ne place. Și când oameni afectoși ne roagă cu insistență, împiși de entuziasm sau numai de curiozitate, căci hotarul între cele două e greu de tras, avem noi dreptul să facem pe zgârciții și să respingem cu dispreț stăruințele lor? De ce nu răspunzi? Uite, vezi, aici e deosebirea între firea mea și a ta. Și viața mea a fost severă și n-a fost nici ea lipsită de renunțări. Am fost, cred, pentru iubitul și neuitatul tău tată, o soție bună. I-am dăruit 11 copii. 2 au murit, pe 9 i-am crescut și toți au ajuns oameni de treabă. Și eu am făcut sacrificii, dar asta nu m-a împiedicat să fiu prietenoasă cu lumea, cum spui tu, cu Dojană. Să fiu bună și blajină. Asprimea vieții nu m-a năsprit într-atâta încât unuia ca Mahăr să-i întorc spatele și să-i spun: lasă-mă în pace, caragiosule. Nu pot, asta este peste puterile mele.
Mamă dragă, vorbești ca și cum ți-aș fi făcut un reproș și te-aș fi înfruntat cu o brăznicie, dar eu nici n-am deschis gura. Atâta numai că mă supăr când văd pe unii și pe alții punând bunătatea și răbdarea ta la încercare. Dar să lăsăm la o parte tot ce a trecut. Am încă atâta treabă. Nu am terminat cu bagajele. Uite, rochia albă cu fund de roz. Nu ar trebui călcată înainte de a o pune? Ce zici? Uite, e poțită rău?
Nu-i nevoie. Nu ne batem capul cu asta. Este un crep care se îndreaptă repede dacă stă atârnat în dulap. Pe urmă, cine știe dacă voi avea ocazia să port rochia asta de gală?
De ce să nu porți? Cum? Atunci de ce ai luat-o? Tocmai pentru că sigur ai să o pui, dă-mi voie, mamă, să revin la modesta mea întrebare. De ce nu vrei să te hotărăști odată să înlocuiești fundele alea roz de la corsaj și mâneci cu altele de culoare mai închisă? De exemplu, albastru. Se poate face foarte repede.
Lasă-mă, Lothem. Draga mea, tu nu știi ce înseamnă gluma. Eu nu înțeleg deloc de ce nu vrei să fac o mică șotie cu tâlc. Este o aluzie delicată pe care am pregătit-o de acasă de multă vreme. Eu trebuie să-ți spun, cunosc puțini oameni cărora să le lipsească simțul umorului așa cum îți lipsește ție.
Da? Cred că despre un om pe care nu-l cunoști sau pe care nu-l mai cunoști, nu trebuie să presupui numai decât că are acest simț.
Am adus apă caldă și multe noutăți. Știți, camerista doamnei contese Lariș nu-i deloc ursuză, așa că mă voi împăca bine cu ea. Iar acel domn Mahăr mi-a promis că mi-l va arăta pe domnul bibliotecar Cristian Vulpius, care a scris minunatul Rinaldo și care, știți, e cumnatul excelenței sale Goethe.
Bine. Hei, uite că s-a făcut foarte târziu. Lothen?
Da, mama.
Ia-o pe Clehen și duceți-vă la mătușa Amalia să o anunțați că am sosit.
Da, mama.
Salut-o pe Amalia și din partea mea și împrietenește-te cu verișoarele. Eu trebuie să mă odihnesc un ceas, două. După aceea vin și eu, plecați cu bine, fete.
Prima.
Ei, în sfârșit. În sfârșit, după atâtea emoții. Dacă ar fi bănuit Lothem pricina îmbujorării mele la vederea rochiei, taina pe care cu rușine și bucurie totodată o păstrez sub demna înfățișarea vârstei mele de acum. O să fii femeie bătrână și să călătorești cu o fică de 29 de ani
care mai ești al nouălea copil născut de tine și totuși să te pomenești deodată că-ți bate inima ca unei școlărițe, gata să fac o nebunie. Copiii sunt aspri și intolerabili față de viața mamei. Și asta dintr-o pietate egoist prohibitivă, în stare să facă din iubire lipsă de iubire. Pietate ce nu devine mai lăudabilă prin faptul că în ea se amestecă și invidia feminină stârnită de o aventură sentimentală a mamei și de urmările glorioase și vaste ale acestei aventuri. De întâmplări ca acelea pe care le-am trăit, copila asta vrednică de stimă n-a avut parte și cu firea ei nu va avea niciodată. De cum să înțeleagă ea o prietenie cum a fost aceea în trei, eu, soțul meu și Goethe, început atât de frumos și pașnic, și care pe urmă, din cauza nebuniei unuia dintre părtași, a degenerat în chin și rătăcire și s-a preschimbat într-o mare ispită. Biruită în chip cinstit de o inimă vitează, pentru ca într-o bună zi să capete prin scris o viață superioară, să o afle toți, să frământe și să amețească oamenii. Ca odinioară, inima tinerei fete, și chiar să arunce lumea întreagă într-un extaz căria de multe ori s-a adus învinuirea că e primejdios. Ce spaimă! Ce mândrie! Totodată! Bănuiește oare fiica mea că rochia aceasta pe care nu o acceptă copiază exact rochia de atunci, de la balul din suferințele tânărului verde, și că din corsaj lipsește funda pe care Lotte i-a dărit-o lui Werther, pentru că funda și Homer într-o ediție de buzunar fuseseră un cadou pentru ziua lui. Cadou sugerat și încuvințat chiar de Kestner, logodnicul acelei fete de demult. Așa că dacă o voi îmbrăca, rochea va dezlănțui amintirile lui Goethe, marele scriitor de acum, prințul vagabond al tinerețelor Lottei. Ah, da, da, să-l vestesc de venirea noastră.
Venerate prietene, sosind pentru câteva zile împreună cu fiica mea, Charlotte, în orașul dumneavoastră, ca să o văd pe sora mea, aș vrea să vă prezint pe copila mea și totodată m-aș bucura mult să revăd un chip care, în vreme ce noi amândoi, fiecare în felul lui, am înfruntat viața, a ajuns atât de însemnat în lumea întreagă. Așa mai trebuie să adaug Weimar, Hotelul Elefant, 22 septembrie 1816, Charlotte Kestner, născută buf. Da, puțin nisip. Adresa?
Da? Transmite, te rog, acest mesaj. Mulțumesc.
Așa. Ei, toate sunt în ordine. Să mă odihnesc puțin. Ah, trebuie să plec cât mai repede. Sigur, Amalia mă așteaptă. Uf, 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 uf. Și n-am terminat cu îmbrăcatul.
E, cine este? Nu se poate intra.
Eu sunt doamnă consilier, eu Maher. Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Este aici o persoană, Miss Cazel, de la numărul 19, o călătoare din Anglia care locuiește la noi.
Da, da, și?
N-aș fi îndrăznit să vă incomodez, dar Miss Cazel aflat de prezența dumneavoastră aici în hotel, în oraș, și vă roagă să-i dați voie să vă facă o vizită.
O vizită?
O vizită foarte scurtă.
Nu, domnule, spune-i domnișoarei că-mi pare foarte rău, dar nu sunt încă îmbrăcată, iar de îndată ce voi fi gata, va trebui să plec.
E, te rog, asta de casă are atâția nasturi.
Nu-i nevoie să repet cuvintele dumneavoastră, Miss Cazel, e lângă mine și le-a auzit. Ține însă foarte mult să o vadă pe doamna consilier, fie numai pentru o clipă.
Dar nu o cunosc pe această Miss.
Tocmai asta este. Miss Cazel socotește că este de cea mai mare importanță să facă imediat cunoștință cu dumneavoastră, chiar într-o formă fugitivă, dacă trebuie.
Cât aș vrea, please, Miss Cazel, câteva minute doar, hai că e important.
Văd că nu mai e nimic de făcut. Eu trebuie să deschid ușa.
Welcome, please. Poftiți, Miss Cazel.
Oh, dear.
Scuzați-ne o rânduiala ținute, eu tocmai vreau să plec.
Dear. Mi s-a întâmplat și altă dată să am nevoie de foarte multă răbdare până să-mi ajung scopul. Sunt Rose Cazel. Da. So glad to see you. Chiar acum am auzit de la cameristă că sunteți în oraș, aici în hotel, doar la câteva camere depărtare de mine, și am venit imediat să vă văd, fără prea multă ceremonie. Știu foarte bine ce rol important jucați în literatura germană, în filozofii. Sunteți o femeie celebră, Miss Kessner, și tocmai de aceea vreți să fiți atât de amabilă să-mi permite să vă desenez în albumul meu. Eu, iată, l-am aici cu mine. Deci pot să-mi permit să vă desenez chipul fermecător?
Scumpa mea, eu prețuiesc interesul pe care vi-l inspiră modesta mea persoană. Dar, în plus, trebuie să recunosc că îmi place fermitatea dumneavoastră. Vedeți însă ce puțin pregătită sunt să primesc vizite. Dar rămite să mai și pozez pentru un portret. Eram tocmai pe punctul de a pleca, mă așteaptă niște rude la care țin foarte mult. Mă bucur mult că am făcut cunoștință cu dumneavoastră, chiar așa în fugă, cum de altfel ați dorit. Dar acum că n-am văzut, mai mult decât atât ar fi contrar înțelegerii luate împreună. Dați-mi voie să adaug la cuvintele de bun sosit pe cele de bun rămas.
Ah, dar trebuie să mă recomand însă. Vă rog, câteva clipe. Sunt irlandeză, călătoresc mult, și ceea ce mă interesează sunt stelele istoriei contemporane și localitățile cele mai renumite. Priviți, Miss Kessner. Întârziați puțin asupra acestor desene. Podul de la Arcole, aici Acropole, și iată și casa în care s-a născut Kant. Iar aici Napoleon, pe puntea vasului englez Bellerophon, după înfrângerea de la Waterloo. Da. El stă lângă balustradă și ia o priză de tabac. Nu-i un desen prea bun, recunosc, erau prea multe bărci în jur, prea multă lume, iar legănarea valurilor și timpul scurt al șederii împăratului pe punte au dăunat mult lucrului. Ah, priviți, Miss Kessner, puteți distinge această semnătură?
Nu prea, dar vă rog, Miss Cazel, vă rog, eu trebuie
să... Dar e chiar semnătura împăratului. Am obținut-o datorită unui vechi prieten ofițer pe corabia fatală. Dar aici, ducele de Wellington. Da, nici el nu mi-a refuzat autograful. Iată și portretul lui Schelling. Am venit la Weimar, Miss Kessner, acest punct central al culturii germane vestit în lumea întreagă. Ce păcat! Marle Herder murise, dar am portrete interesante. Aici e văduva lui Schiller. A, nu, aceasta este doamna Johanna Schopenhauer. Pe Marle Goethe nu l-am putut întâlni, dar portretul dumneavoastră, portretul modelului recunoscut al celebrului roman, îmi va netezi drumul spre autorului Faust și prin el mi se va deschide, poate, ușa doamnei Charlotte von Stein. Dar nu, mai bine să nu pierdem vremea. Vă rog să vă așezați în acest fotou.
Dragă Miss Cazlă.
Așa, e bine. Nu, puțin mai... E bine. Da. Lucrez foarte repede, uneori sunt suficiente doar câteva linii.
Dragă Miss Cazlă, mă aflu într-o situație și banală și interesantă. Da. Cum timpul trece și asta tot ce spuneți este demn de toată atenția.
Dar știi că albumul în care intre portretul dumneavoastră are și pagini primejdioase?
Da. Chiar așa?
Da. L-am desenat un șef de bandiți foarte temut, atât din cauza vitejiei, cât și a cruzimii sale în munții Italiei. Da. A fost foarte încântat de atenția pe care i-am acordat-o, bucurându-se ca un copil de semeața înfățișarea portretului său.
Dar nu v-a fost frică?
Dar de ce? La plecare, banditul a poruncit oamenilor săi să tragă o salvă de salut în cinstea mea și să mă însoțească până la granița teritoriului unde își exercita nelegiuirile.
Știi că e de apreciat cavalerismul furtunos și cam plin de vanitate al tovarășului meu de album.
Nu-i așa?
Doamne, am bătut la ușă, dar nu m-ați auzit. Iertați-mă că vă întrerup. Domnul doctor Rimmer ar fi foarte fericit să prezinte doamnei consilier omagiile sale.
Dumneata ești Maher. Ce este?
Domnul doctor Rimmer.
Domnul doctor Rimmer? Care doctor Rimmer? Încă o vizită? Ce înseamnă asta? Nu mai primesc nicio vizită. Cât e ceasul?
E aproape unul, Miss Kessner, dar vă rog să luați loc în fotoliu. Sunt aproape gata.
Sigur. S-a făcut târziu de tot, draga mea. Trebuie să încheiem imediat întrevederea noastră atât de plăcută. Eu mă îmbrac și plec. Sunt așteptată, rămâi cu bine.
Iar dumneata, Maher, spune-i domnului aceluia că nu sunt acum în stare să-l primesc. Am ieșit! Spune-i că am ieșit!
Foarte bine, dar aș vrea să nu împlinesc porunca dumneavoastră înainte de a fi sigur că doamna consilier cunoaște identitatea celui pe care l-am anunțat.
Ce identitate? Ce identitate? Mai lasă-mă cu identitățile dumitale. Spune acestui domn doctor că...
Neapărat, dar socot că este de datoria mea să vă lămuresc că e vorba de doctorul Rimmer, Friedrich Wilhelm Rimmer, preceptorul fiului excelenței von Goethe și secretarul tatălui, cel care îl însoțește pe excelența sa în toate călătoriile. Nu e cu desăvârșire exclus ca domnul doctor să fie purtătorul vreunui mesaj?
Da. Oricum nu pot să-l văd pe domnul acesta. Nu mai pot vedea pe nimeni. Și chiar aș vrea să știu, Maher, cum îți închipui dumneata că ar fi potrivit să-l primesc acum pe domnul Rimmer în halul în care sunt și în camera asta de hotel, răscolită?
Dar nu e nevoie să-l primiți aici. Avem un parloar la primul etaj. Dacă doamna consilier îmi permite, am să-l rog pe domnul doctor Rimmer să aștepte acolo până când vă veți face toaleta și pe urmă vă voi conduce chiar eu pentru câteva minute.
Dar sper că n-au să fie atât de multe ca acelea pe care le-am petrecut cu această simpatică domnișoară, dragă Miss Cazlă. Vă mulțumesc pentru plăcutul intermețu al întâlnirii noastre și dacă vă mai lipsește vreun amănunt necesar desenului, completați-l neapărat din memorie.
Am quite ready. Și cred că am făcut un lucru bun. Vreți să vedeți?
Da. Da, foarte frumos, frumos. Dar eu sunt oare?
Cum?
Da, este o oarecare asemănare.
Da, sigur că da, numai că mai trebuie.
Mai trebuie să mă scălesc.
Da.
Hai, poftim.
Permiteți? E un lucru foarte reușit și un document a cărui importanță va dăinui.
Mulțumesc, Miss Cazlă. Mulțumesc. Nata Maher,
da?
Roagă-l pe domnul doctor Rimmer să mă aștepte în salonul hotelului. Am să cobor îndată.
La revedere, Miss Kessner. A fost o dimineață foarte plăcută.
La revedere.
Ați ascultat episodul al doilea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann. Dramatizare de Antoaneta Tănăsescu. Au interpretat Gina Patrichi, Constantin Dinulescu, Virginia Mirea, Mariana Buruiană, Sorin Gheorghiu, Paul Nadolski, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Regia de studio Nicolae Văsculescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.